Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutin di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Free manapun Anda berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki Ramadan tanggal yang 24. Betul? Iya, berarti malam ini malam 25. Sebentar lagi Ramadan akan selesai. Kalau selesai, semuanya selesai. Akan tetapi yang membedakan adalah apakah kita menyelesaikan dengan baik atau tidak. Layaknya sebuah perlombaan, katakanlah perlombaan lari maraton. Lari maraton 10 kilometer. Ketika pertama kali start mulai perlombaan, yang ikut mungkin 1000 orang. Akan tetapi ketika masuk ke kilometer kedua, ketiga, keempat, maka pesertanya semakin banyak apa semakin sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. Apalagi ketika sudah masuk kilometer 9. Ketika sudah masuk kilometer 9, dari 1000 orang itu yang tersisa berapa orang? Mungkin 100 atau kurang dari itu. Dan itulah yang kita saksikan di masjid-masjid kita. Walaupun itu sudah dianggap biasa bahwa semakin ke belakang itu jumlah jamaah di masjid semakin apa? Semakin berkurang, softnya semakin maju. Akan tetapi sesuatu yang dianggap biasa itu tidak boleh untuk kita anggap sebagai sebuah kewajaran sehingga akan terus kita pertahankan seperti itu. Tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang juara. Ingin menjadi orang-orang yang juara, bukan orang-orang yang gugur di awal perjalanan. Namun memang, supaya kita mendapatkan juara tadi, menempati posisi sebagai juara, itu memang membutuhkan perjuangan ekstra dan pengorbanan yang lebih dibandingkan mereka-mereka yang berguguran baru di awal-awal bulan Ramadan. Dan kita saksikan banyak di antara orang-orang yang sholat tarawih itu menganggap bahwa satu minggu pertama itu ibaratnya ya ngormatilah. Ngormati tanggane sing pada tarawih. Jadi dia itu sholat tarawih itu formalitas. Jadi teman-temannya pada ke masjid, masa sih saya enggak ke masjid. Sehingga kalau sudah lewat seminggu pertama, dia sudah cukup. Ini sudah cukup formalitasnya. Dan inilah pemahaman yang harus kita luruskan. Justru ukuran suksesnya suatu amalan itu dilihat dari awalnya apa dari akhirnya? Awalnya atau akhirnya? Dari akhirnya. Ukuran sukses dan baiknya suatu amalan itu dilihat dari akhirnya, bukan dari awalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu diukur baik tidaknya di akhirnya. Makanya ada istilah husnul napa? Husnul khatimah. Itu adalah akhir yang baik, happy ending. Dan ada istilah kebalikannya su'ul khatimah, akhir yang buruk. Makanya banyak ulama yang menyebutkan bahwasannya kalaupun ternyata kita di awal Ramadan itu belum maksimal dalam beribadah, maka inilah kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang belum maksimal pada pertemuan atau pada hari-hari awal bulan Ramadan. Sehingga Lailatul Qadar itu adanya di akhir-akhir Ramadan, bukan di awal-awal Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sebelum turun wahyu mencari Lailatul Qadar di 10 awal pertama, i'tikaf. 10 hari pertama bulan Ramadan beliau i'tikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu ternyata belum ditemukan, beliau i'tikaf di 10 hari yang kedua. 10 hari kedua berarti tanggal pinten? 11 sampai 20. Ternyata belum dapat. Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu turun di 10 hari yang terakhir, yang ketiga, yaitu tanggal 20 sampai tanggal 30 atau 21 sampai tanggal 30. Dari sinilah kemudian kita bisa memahami bahwa Lailatul Qadar itu sengaja, wallahu alam bisawab, diletakkan di akhir untuk mengetahui orang-orang yang serius dengan orang-orang yang tidak serius. Walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sahih, antara lain dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di hari malam-malam yang ganjil, di malam-malam yang ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Walaupun Nabi SAW sudah mengatakan seperti itu, akan tetapi kapan jatuhnya rahasia. Karena malam yang ganjil itu kan masih umum. Ada malam 21, ada malam berapa? 23, nanti malam berapa? 25, malam 27, 29. Itu kan masih global dan sengaja dirahasiakan. Dan ketika itu dirahasiakan bukan dalam rangka untuk mempersulit dengan tujuan-tujuan buruk yang lainnya, tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mempersulit hambanya. Justru yang ada dalam agama kita adalah dipermudah dan dipermudah. Tapi kenapa kok dirahasiakan? Pasti ada hikmah kebaikan di balik itu semua. Atas sebagian ulama, sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari dan juga dalam Syarah Mumti', Fathul Bari kayak Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Syarah Mumti' kayak Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullah, di antara hikmahnya adalah agar amalan kita menjadi lebih banyak. Agar amalan kita jadi lebih banyak. Jadi ketiga, dirahasiakan, mau tidak mau kita akan semakin memperbanyak amalan di malam-malam itu. Bahkan bukan hanya malam ganjil, termasuk juga malam apanya? Malam genap. Berbeda kasusnya kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu langsung ditetapkan, misalnya malam Lailatul Qadar malam 21 misalnya ya. Kira-kira habis malam 21 masih pada semangat ibadah atau tidak? Nah, sudah. Kan sudah dapat apa? Lailatul Qadar. Bahkan sebagian orang mengatakan, "Wah, usiaku 60 tahun. Lailatul Qadar itu kan 1000 bulan, berarti sudah 83 tahun. Sudah lebih pahalanya." Ya, sudah bonus pahalanya lebih 23 tahun. Sudah cukup. Sehingga besoknya dia enggak mencari Lailatul Qadar lagi. Itu kalau misalnya ditetapkan Lailatul Qadar malam anu. Atau misalnya ditetapkan malam 27 misalnya. Sebelum malam 27, orang masih santai-santai, belum datang kok Lailatul Qadar. Akhirnya yang rugi kita, amalan kita sedikit. Cuma satu malam itu saja. Tapi ketika dirahasiakan, maka mau tidak mau kita akan beramal setiap malam. Ketika kita beramal setiap malam, berarti pahala dan ibadah kita insya Allah lebih banyak. Berarti ketika malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, itu manfaatnya kembali kepada kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Yaitu agar ibadah kita lebih banyak. Yang kedua, di antara hikmahnya adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui orang-orang yang serius dengan orang-orang yang tidak serius. Untuk mengetahui orang-orang yang serius dengan orang-orang yang tidak serius. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu langsung ditetapkan malam 25 titik, semua orang bangun. Gak bisa ketahuan mana yang serius, mana yang tidak. Mana yang berjuang, mana yang tidak. Tapi ketika dirahasiakan, disitulah akan kelihatan manusia-manusia yang berdedikasi tinggi. Akan kelihatan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengejar Lailatul Qadar. Yaitu orang-orang yang di setiap malamnya dia akan bangun, akan beribadah demi mencari Lailatul Qadar. Itulah di antara beberapa hikmah kenapa kok Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Bahkan menurut sebagian ulama, tiap tahun itu bisa ganti-ganti. Misalnya tahun ini malam 23, tahun depan bisa pindah jadi malam 27, tahun depannya bisa malam 21. Ya. Dan itu semuanya seperti yang saya katakan tadi, bukan dalam rangka mempersulit manusia untuk mendapatkan Lailatul Qadar, bukan. Akan tetapi ada hikmah-hikmah kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkannya? Kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu kalau kita pengen tahu, maka kita buka bagaimana sejarah kehidupan Nabi SAW dalam mengejar Lailatul Qadar. Dan itu adalah panduan tuntunan yang terbaik. Ya. Tidak ada tuntunan dan panduan yang lebih baik dibandingkan tuntunan panduan Nabi kita Muhammad SAW karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ketika beliau menuturkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di malam-malam itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra" Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Satu, syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu kalau diterjemahkan secara letterlek artinya adalah mengencangkan ikat pinggang. Itu kalau diterjemahkan secara harfiah, mengencangkan ikat pinggang. Nah, mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya apa? Ibu-ibu kalau enggak punya gesper apa harus beli apa? Harus beli gesper, harus beli ikat pinggang. Ya. Ada sebagian penafsiran ulama mengatakan bahwa mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya adalah menghindari hubungan biologis suami istri. Napa? Menghindari hubungan biologis suami istri. Jadi kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka beliau untuk sementara libur. Ustaz, memangnya haram Ustaz? Haram apa halal? Haram apa halal? Ya tergantung sama siapa. Kalau sama istri sendiri ya halal. Ya, hubungan biologis sama selain istri haram. Ya. Kalau sama istri sendiri halal. Tapi loh, kalau halal bahkan berdasarkan Al-Quran. Uhillat lakum lailatus shiyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan buat kalian. Itu kata Allah itu. Firman Allah, dihalalkan untuk kalian. Di malam-malam bulan Ramadan untuk melakukan hubungan biologis suami istri. Halal. Ya. Jadi jenengan gak usah ragu. Halal tidaknya. Halal. Allah subhanahu wa ta'ala yang menegaskan itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau halal kenapa sama Nabi SAW dijauhi kalau sudah masuk 10 hari terakhir? Wallahu a'lam bissawab. Karena Nabi SAW ingin lebih sibuk dengan hal-hal yang lebih mulia. Yang lebih apa? Mulia. Dan hal yang lainnya, sebagaimana yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga, bahwa pasca hubungan biologis itu biasanya fisik terasa apa? Terasa capek. Bawaannya pengen tidur. Nah, yang seperti itu mengganggu proses kita mencari Lailatul Qadar. Padahal nanti kita akan jelaskan bahwa dianjurkan sekali untuk memperbanyak ibadah. Loh, bagaimana bisa memperbanyak ibadah sedangkan kondisi fisik itu sedang capek pasca hubungan biologis? Maka dari situlah kemudian di 10 hari terakhir Nabi kita Muhammad SAW untuk sementara waktu beliau menjauhi hubungan suami istri yang diungkapkan di sini dengan kalimat mengencangkan apa tadi? Ikat pinggang. Satu, ya, ingat-ingat nggih, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa. Yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ahya lailahu. Dan Nabi SAW menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam itu bukan asal begadang, ya. Wah, sing penting gak tidur. Terus ngapain? Nonton TV. Bukan itu. Yang penting gak tidur. Terus ngapain? Ya dolan di alun-alun. Bukan itu, ya. Tapi tidak tidur di sini maksudnya adalah mengisi malam-malam itu dengan apa? Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyimpulkan dari hadis ini menghidupkan malam. Bahwa Rasulullah SAW kalau sudah masuk tanggal malam 21 sampai akhir Ramadan, beliau gak tidur. Tidak tidur. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 20, beliau masih habis terawih tidur kemudian bangun. Malam masih ada tidurnya. Tapi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, maka beliau tidak tidur sama sekali. Habis isya ibadah, 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 ibadah sampai subuh. Demi untuk mengejar sesuatu yang namanya Lailatul Qadar. Ustadz, kayaknya saya gak kuat Ustadz kalau seperti itu. Ya gak apa-apa. Kalau enggak kuat ya minimal bangunnya itu lebih awal, lebih gasik. Kalau kemarin-kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 20 bangunnya menjelang sahur. Jam pinten niku menjelang sahur? Jam sekawan nggih, jam 4, jam setengah 4.
Bahkan ada yang jam 4 seperempat. Bahkan ada yang jam 4:30 kurang 5. Mepet banget dengan apa? Mepet banget dengan azan. Mepet banget dengan azannya. Ya, ya enggak apa-apa. Yang penting sempat sahur. Tapi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, oh jangan, sayang. Kalau biasanya bangun jam 4, ya paling tidak bangun jam berapa? Jam 2. Syukur-syukur bisa bangun jam 1. Ya. Siang harinya istirahat, tidur siang. Karena dengan tidur siang kita akan punya cadangan. Cadangan apa niku? Cadangan energi. Ya, cadangan istirahat. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya tidur siang itu sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, "Kilu, tidur sianglah kalian." Itu perintah dari Nabi SAW. Disunahkan untuk tidur siang. Ya. Nah, nanti malamnya, kalau misalnya kita enggak kuat pada Isya untuk ngaji terus, untuk salat terus, sampai subuh, maka kita ya sudah istirahat, enggak apa-apa. Nanti jam 2, jam 1 bangun. Kemudian sampai subuh beribadah. Ustadz, ibadahnya apa Ustadz? Yang paling penting adalah ibadah yang hukumnya nopo wajib. Ya, karena dalam agama kita ada wajib wonten nopo? Wonten sunnah, ada wajib, ada sunnah. Maka yang paling penting adalah yang wajib dulu. Malam Lailatul Qadar. Lailatul itu sudah malam sebenarnya. Lailatul Qadar. Malam itu mulainya sejak kapan? Maghrib. Malam itu mulainya sejak maghrib. Maka kalau jenengan serius pengen dapat Lailatul Qadar, maghriban kudu bener. Pengen Lailatul Qadar ora salat maghrib, ya bubar. Ya. Maghrib terutama bawa apa? Jamaah di masjid. Maghrib. Ya. Jadi sebelum mikirin tarawih, mikirin apa dulu? Maghrib. Jangan sampai maghribnya lewat gara-gara sibuk nopo? Sibuk buka. Atau sibuk bukber. Napa bukber? Buka bersama sampai maghribnya lewat. Gimana toh? Buka itu kan sunnah. Ya. Kemudian sholat maghrib itu wajib. Masa gara-gara mengejar sunnah kemudian yang wajib itu lantas terabaikan? Ini sama sekali tidak sesuai dengan tuntunan. Makanya terus terang saya itu kadang-kadang kalau di undang buka puasa bersama gitu. Kumandang awang-awangan. Ya, agak aras-arasan, agak males-malesan. Kadang-kadang itu nabrak maghrib, masih asyik makan. Apalagi buka bersamanya di restoran lagi. Di rumah makan. Yang musolanya serba terbatas sempit. Ya. Akhirnya gantian sampai telat-telat. Aduh. Ini enggak islami. Ya, enggak apa? Enggak islami. Nabi SAW itu menjelang buka puasa atau ketika buka puasa beliau itu cuma kurma, minum air putih, terus salat. Ya. Setelah itu, setelah salat maghrib, kalau mau makan besar silakan, enggak apa-apa. Ya. Dan itu secara kesehatan lebih enak buat perut kita. Karena perut kita saat itu butuh persiapan. Ya, kita kan perutnya baru istirahat selama sekian belas jam. Tahu-tahu langsung dimasuki macam-macam itu kan kaget dia. Maka Nabi SAW menyontohkan kepada kita, buka sudah sekedarnya air putih, kurma, ya, sholat. Ya, habis itu baru kemudian makan besar silahkan. Ya, jadi orang mencari Lailatul Qadar yang paling penting yang pertama adalah apa tadi? Berusaha untuk sholat maghrib wajibnya, terutama buat bapak-bapak di masjid berjamaah. Nah, baru kemudian sholat isya. Sholat isya. Karena isya juga wajib. Dan subuh. Ya, dan subuh itu yang paling utama yang harus kita perhatikan. Jangan sampai gara-gara nyari Lailatul Qadar terus subuhane kawanan. Loh pak, kok enggak kelihatan di masjid? Nggih, wong dalu kula madosi Lailatul Qadar. Terus wungune jam pinten? Nggih, jam 8. Masya Allah. Gimana mau dapat Lailatul Qadar? Sholat subuhnya aja digabung sama sholat duha. Akhirnya sholat subha. Subuh plus duha. Ya. Maka yang wajib. Ya. Setelah yang wajib baru yang sunnah. Yang sunnah niku nggih tarawih. Nggih. Kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian berzikir, memperbanyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau juga mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Itulah isinya. Nah, itu mulai kapan Ustaz? Malam. Jadi begitu maghrib, sudah terus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pulang dari masjid, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selesai buka, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nunggu azan isya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setelah azan isya, nunggu qomat isya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setelah tarawih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa kali Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Itulah yang dinasihatkan oleh Nabi kita SAW kepada istri beliau yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Ini yang kedua. Ustaz, kalau ibu-ibu nyiapin sahur buat suaminya itu kira-kira ibadah atau bukan? Pak, ibadah mboten, Pak? Carane bapak iya. Carane ibune ibadah mboten, Bu? Ibadah. Jadi jangan sampai gara-gara ibune mencari Lailatul Qadar, bapake kapiran, nah, tidak ada sahurnya, jangan, Bu. Tapi sekali lagi, Bu, ya, gak usah terlalu macam-macam masaknya, Bu. Jadi masak yang kira-kira gak membuang waktu setengah jam. Rampung gak, Bu, setengah jam, Bu, masak, Bu? Rampung. Goreng tempe karo gawe sambel. Ya enggak lah, ya kasih sayur apa gitu ya. Atau kalau bapak-bapaknya sudah terbiasa sahur pakai kurma tok, bagus itu, Pak. Saya juga dikit-dikit latihan ini. Ya sahurnya kurma, banyu putih, susu, sudah. Dan itu 5 menit selesai sahur itu. Kurma 3 biji, kadang kalau pengen nambah ya 5. Pengen nambah lagi 7, ya. Biasanya 3. Sudah kurma 3, air putih 1 gelas, kemudian minum susu 1 kotak, bukan 1 liter. 1 kotak segini 200 mg. Sudah. Dan alhamdulillah di tubuh itu enak, ringan. Ya, dibandingkan ya, kalau saya banyak bandingkan awal-awal puasa tanggal 1 2 3 gitu ya. Itu makan nasi, makan apa? Itu malah di tubuh itu rasanya berat, nggak enak. Yeah. Itu malah simpel itu. Kecuali ibu-ibu ya, kalau misalnya bapaknya, wis Bu, rasa masak. Aku sahurnya wis cukup karo kurma. Alhamdulillah itu, Bu, kalau punya suami seperti itu. Tapi kalau bapaknya orang, Bu, aku kudu jangan bening. Yeah. Kudu apalagi. Yeah. Ya wis lah, Bu, itu ibadah itu, Bu. Ya yeah, itu ibadah. Tapi nggak usah terlalu banyak masakannya, sampai satu malam itu cuma kerjaannya masak saja, jangan. Ya, jangan sampai seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang pertama, Nabi SAW mengencangkan apa tadi? Ikat pinggang. Ini maksudnya adalah menghindari hubungan suami istri. Yang kedua, beliau menghidupkan malam. Maksudnya menghidupkan malam dengan ibadah. Prioritasnya yang wajib, baru yang sunnah. Nah, yang ketiga, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ayqadha ahlahu. Apa artinya? Membangunkan keluarganya. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membangunkan keluarga. Penting. Ini mengajarkan kepada kita, kalau pengen masuk surga itu, jangan sendirian. Ajak siapa? Ajak teman-temannya, terutama keluarga sendiri. Maka bapak-bapak, kalau jenengan bangun duluan, bangunkan istrinya. Bangunkan siapa? Anak-anaknya. Anak 1-5 bangunkan semuanya. Ya. Usahakan semangat. Ya, rame. Semarak dengan ibadah. Ya, bukan semarak dengan ngorong-ngorong. Ya. Bukan semarak dengan teriak-teriak, tapi semarak dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, sungguh indah di malam-malam seperti itu. Anak yang sulung, anak yang barep baca Al-Quran di ruang tengah, anak yang nomor 2 sedang berzikir di kamarnya, anak yang 3 sedang sholat ya di ruang tamu misalnya, nanti bapaknya juga zikir, ibunya juga berdoa, subhanallah, itulah betul-betul keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah betul-betul praktek dari baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi kalau malam-malam Lailatul Qadar kok semuanya pada tidur, maka enggak cocok untuk dikatakan baiti jannati. Maka inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bisa meraih Lailatul Qadar. Ini yang dapat kami sampaikan.
Iya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi berkenaan dengan menuai pahala puluhan tahun dalam semalam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan di tahun ini. Baik Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama dari WhatsApp dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah bisa dinamakan itikaf apabila dilakukan ibadah hanya setengah malam di masjid? Hanya dilakukan sekitar jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Mohon jawabannya Ustaz.
Apakah bisa dinamakan itikaf orang yang berdiam di masjid jam 12 malam sampai menjelang subuh? Bisa dikatakan itikaf, tapi itikaf minimalis. Itikaf apa? Minimalis. Jadi itikaf yang maksimal itu adalah seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir siang dan malam. Kalau bisa. Kalau apa? Kalau bisa. Kalau tidak bisa ya seperti yang tadi dicontohkan, bisanya malam hari ya enggak apa-apa. Ya, bisanya malam hari tidak apa-apa. Memang ada beberapa pendapat ulama tentang batas minimal orang itu dikatakan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu kan berdiam, berdiam diri, tinggal. Tinggal, tinggal itu maksudnya menempati, menempati masjid. Itu batas minimalnya berapa sih? Berapa waktu, ya, waktunya seberapa supaya dikatakan orang i'tikaf? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal itu. Ada yang mengatakan sesaat sudah cukup. Ada yang mengatakan harus sekian. Tapi insya Allah kalau dari jam 12 sampai menjelang subuh ya insya Allah sudah masuk kategori i'tikaf. Sudah masuk kategori i'tikaf. Tapi perlu diketahui bahwa i'tikaf yang maksimal yang dicontoh kalau Nabi SAW adalah i'tikaf 24 jam kali 10. 24 jam kali 10 hari. Itu yang ideal. Itu yang ideal. Kalau bisa. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Herman di Jompo. Kita bacakan pertanyaan yang kedua. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, tentang zakat fitrah, siapa yang punya kewajiban bayar dan siapa saja yang berhak menerima? Apa semua dengan zakat, apa sama dengan kriteria zakat yang lainnya? Mohon jawabannya dan nasihatnya Ustaz.
Yang mengeluarkan siapa zakat fitrah? Kepala keluarga. kepala keluarga. Itu aslinya. Kalau nggak ada kepalanya ya berarti kakinya. Ya kalau misalnya bapaknya nggak ada berarti ibunya. Kalau ternyata bapak ibunya nggak ada berarti anak-anak sudah ngeluarin sendiri-sendiri. Ya. Jadi yang penting itu dikeluarin. Yang penting itu dikeluarin. Terus yang berhak menerima siapa? Apakah hanya fakir miskin saja? Atau 8 golongan penerima zakat mal? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ya. Antara apakah hanya fakir miskin saja yang berhak atau 8 golongan itu berhak untuk mendapatkan semuanya. Wallahu alam bisawab, antara 2 pendapat itu nampaknya yang lebih aman adalah diprioritaskan buat fakir miskin. Diprioritaskan buat fakir miskin. Karena kalau kita cermati hadisnya bahwa zakat fitri atau zakat fitrah itu diistilahkan atau dijelaskan oleh Nabi SAW sebagai alat untuk mensucikan jiwanya orang yang puasa, wa tu'matan lil masakin, dan untuk makan orang miskin. Jadi Nabi SAW ketika mendeskripsikan, ketika menjelaskan zakat fitri atau zakat fitrah, beliau mengatakan zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang puasa dan ngasih makan orang miskin. Dari situ berarti kan prioritasnya adalah untuk orang miskin. Dan usahakan kalau bisa bentuk makanan. Bentuk apa? Makanan. Karena di situ dikatakan tu'matan, makanan. Kalau bentuk duit gimana Ustaz? Ada sebagian ulama bolehkan, tapi amannya makanan. Lebih aman apa? Makanan. Makanan pokok, beras. Ya, makanan pokok kita beras. Kalau di beberapa daerah makan pokoknya gandum, ya silahkan. Tapi kita kan makan pokoknya apa? Beras. Loh Ustaz, dia fakir miskinnya udah banyak beras. Nggak butuh beras, dia butuhnya duit. Ya terserah, dia setelah terima beras, kemudian berasnya dia jual, nggak apa-apa. Sudah di tangan dia, terserah. Tapi kita yang mengeluarkan, itu kalau bisa bentuknya makanan pokok. Masalah nanti ketika sudah diterima oleh orang yang tidak mampu, kemudian dia jual oleh orang yang miskin tadi, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya, silakan.
Dari Ibu Zahra di Cikarang yang bertanya, Ustaz, amalan apa saja yang dikerjakan ketika seorang haid di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini? Mohon penjelasannya. Silakan, Ustaz.
Apa amalan buat wanita yang sedang datang bulan di 10 malam terakhir? Amalannya perlu difahami bahwa ibadah itu adalah 1, menjalankan perintah, 2, apa? Menjauhi larangan. Ibadah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sekarang, wanita yang sedang datang bulan dilarang apa? Salat. Dilarang memegang mushaf Al-Qur'an. Kalau dia tinggalkan salat pada malam itu karena haid, dapat pahala enggak? Wanita haid meninggalkan sholat, dapat pahala enggak? Dapat. Karena dia sedang beribadah. Ibadah kan tadi menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wanita haid dilarang untuk sholat. Berarti ketika wanita haid tidak sholat, dia sedang ibadah atau bukan? Sedang ibadah. Ibadah bentuknya meninggalkan larangan. Maka ibu-ibu gak usah berkecil hati. Lah jan, lagi malam selawe malah datang bulan. Gak usah berkecil hati. Gak usah berkecil hati. Jadi ketika Anda tidak sholat karena mentaati perintah Allah. Jadi beda loh. antara orang begitu datang bulan, alhamdulillah ora salat. Itu kan beda. Sama orang, ya Allah, qadarallahu wa masyafa'al. Kok ya ngepasi malam 27 datang bulannya. Antara orang yang seneng, alhamdulillah, ngesuk bisa bakso. Antara orang yang seperti ini dengan orang yang sedih, ya, itu beda. Nah, yang saya masuk orang-orang yang hatinya sedih, tapi dia patuh. Karena ini larangan dari Allah. Orang datang bulan, gak boleh sholat. Nah, sekarang saya tanya. Kalau ada orang datang bulan, dia pengen nyari Lailatul Qadar, dia tetap sholat. Pribun. Dosa. Dosa. Makanya ibadah tadi ada menjalankan perintah, ada menjauhi larangan. Ya, ada menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, sekarang menjauhi larangan sudah selesai. Berarti jenengan, wahai ibu-ibu, yang di malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam yang diperkirakan akan turun Lailatul Qadar, ibu-ibu datang bulan, kemudian ibu-ibu tidak sholat, ibu-ibu tidak memegang mushaf Al-Quran, itu adalah ibadah. Dan insya Allah dapat pahala. Yang penting niatnya dalam rangka mentaati aturan Allah. Ibadah tadi kan menjalankan perintah, menjauhi larangan sudah selesai. Nah, menjalankan perintah. Wanita yang sedang datang bulan itu, apa masih ada perintah agama yang bisa dilakukan? Masih. Apa contohnya? Zikir, berdoa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Berzikir ibu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Berdoa, Allahumma, apa tadi? Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, membangunkan anak-anak. Ya, supaya mereka mencari Lailatul Qadar. Suami juga. Ibadah yang lain, masak, menyiapkan sahur. Ya. Apalagi Ustaz, sedekah, ada orang miskin lewat kasih. Ya. Pokoknya baik wanita yang sedang datang bulan ataupun wanita yang sedang tidak datang bulan sama-sama punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam-malam kita dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka dan diampuni dosa-dosanya serta mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.